Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 25. februarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U mjestu Tičići na saobraćajnici Kakanj Zenica prelila se voda. Policija je osigurala autoput koridora 5C i regionalni put Kakanj Zenica kako bi u slučaju ugroženosti ovih dionica saobraćaj bio obustavljen da ne bi došlo do ugrožavanja ljudskih života, saopštio je Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite. Pola sata prije ponoći stanovnici Banja Luke Laktaša osjetili su podešavanje tla. Prema dostupnim informacijama, zemljotres je bio jačine 3,1 stepen Richterove skale na dubini od 5 km i to 15 km sjeveroistočno od Banja Luke. Demokratska unija za integracije, partija Albanaca koja je koalirala sa VMRO-DPMNE u dosadašnjoj makedonskoj vlasti, odlučila je da potpise svojih 10 poslanika dade Socijaldemokratskom savezu Makedonije. Sa potpisima ovih poslanika, lider opozicionog SDSM-a Zoran Zaev ima neophodnu većinu od 61 poslanika da bi mogao dobiti mandat za sastavljanje nove vlade od predsjednika države Đorđija Ivanova. Sporazum o priznanju krivice sa specijalnim tužilaštvom Crne Gore potpisao još 5 državljana Srbije osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je pripremala teroristički napad u Crnoj Gori. Prema tom sporazumu oni su priznali da su dio kriminalne organizacije i proveći je po 5 mjeseci u zatvoru. Sirijski front Fateh al-Sham, koji je ranije bio blizak Al-Kaidi, preuzeo je odgovornost za samoubilačke napade u Homsu, u kojima su poginula najmanje 42 osobe. Prema navodima fronta, petorica pripadnika su učestvovala u 2 napada u 2 distrikta u srcu grada. U snažnom požaru u jednom hotelu u jugoistočnoj Kini poginulo je najmanje 10 ljudi, objavila je novinska agencija Xinhua. Požar je izbio subotu ujutru u hotelu u gradu Nahangu, blokirajući ljude u njemu, među kojima i radnike koji su radili na renoviranju zgrade. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Njemačka treba da ispuni svoje obveze kada je riječ o povećanju izdvajanja za NATO. Ona je to rekla na jednom predizbornom skupu na sjeveru Njemačke. Francuski predsjednik François Hollande reagovao je na kritike predsjednika SAD-a Donalda Trumpa zbog imigracione politike Francuske i drugih europskih država. Nikad nije dobro da se pokaže i najmanje nepovjerenje prema jednoj prijateljskoj zemlji. Ja to ne radim prijateljskoj zemlji i molim američkog predsjednika da to ne radi Francuskoj, rekao je Hollande. Sin jednog od najboljih fudbalera svih vremena, Pelea Edinho, predao se policiji nakon što je žalbeni sud presudio da mora u zatvor na skoro 13 godina zbog pranja novca zarađenog trgovinom drogom. Ovoga vikenda igraju se prve proljetne utakmice u fudbalskoj premijer ligi BiH. Derbi 19. kola Krupa Željezničar igra se sutra. A sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Najniže temperature od minus 6 do plus 4, a najviše između 5 i 14 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Jamačno najkrupniji događaj prethodne sedmice bila je predaja zahtjeva za reviziju presude po tužbi protiv Srbije za genocid. Zahtjev je podnio predstavnik Sakip Softić, a pitanje u čije ime trese Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo tomu posvetiti prve minute, ali ćete moći čuti i ovo. Kako je ovaj potez zemlju uvukao u ustavnu krizu, kažu najveći otkad opstoji u ovom obliku.
Znači, to je samo jedna predstava. Prave stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata političara. Ono što je nama ostalo da se mi oko onoga što nam je pruženo, bačeno kao kost, da se s tim bavimo i nažalost bavimo se na najgori mogući način.
Kako se u Bosni i Hercegovini recikliraju krize da bi se otklonio pogled od svakodnevnih problema.
I onda jednostavno građani pritisnuti tom vrstom straha zapravo na neki način više ne usmjeravaju svoju pažnju kao onome što političari rade, odnosno što ne rade.
Te kako se za stolac, da nije izbora, ne bi ni čulo.
Po meni loše je što je baš to, baš što su incidenti bili povod da stolac izbio prvi plan. Jer problem su u socu svakodnevno. Nedostatak posla, nezadovoljstvo ljudi, nerađanje djece, umiranje, odli stanovništva.
Ići ćemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Čuli ste... Zvanično je predat zahtjev za reviziju presude Srbiji za genocid, premda je dio političke i stručne javnosti bio protivan, problematizirajući čak i legitimitet zvaničnog uručitelja Softića. O tome, jednako kao i opravdanost ovoga poteza, govori se na sve strane, a svoje odrečite stavove iznose i kompetentni i nekompetentni, pozvani i nepozvani. Među drugima za naš radio govorio je Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu sa sjedištem u Njujorku, inače dugogodišnji portparol Haškog tribunala.
Gospodin Izetbegović je vrlo eksplicitno i prije nego što je podnesen zahtjev upozorio da će izazvati najveću krizu od Daytona na ovamo u Bosni i Hercegovini ovim potezom. I ovo što danas vidimo je jednostavno posljedica onoga što je on planirao da uradi. Ono što je najveća zabluda je da nije bilo alternative i da je ovo urađeno zbog toga što je to moralo da se uradi zbog žrtava, zbog pravde, zbog velike neke istine. Bilo ko poznaje ovaj predmet zna koliko je on u stvari ograničen u svom obimu u smislu presude iz 2007. i šta može biti predmet revizije kada se radi o ulozi Srbije u Bosni i Hercegovini. To nije agresija. Ne razmatra se pitanje agresije, čak se ne može razmatrati ni pitanje genocida bilo gdje van Srebrenice, jer je sud utvrdio da je Srbija, njena uloga u stvari relevantna jedino u slučaju gdje je dokazan genocida, to je Srebrenica. Znamo kako je sud odlučio. Dakle, revizija će se moći baviti samo time, međutim, do revizije, po mom dubokom uvjerenju, neće doći ni čak u smislu razmatranja merituma, već ovaj zahtjev ne ispunjava, i to je ono o čemu sam ja govorio sedmicama već, da je sva ova kriza u stvari nepotrebna potpuno, jer zahtjev ne ispunjava osnovne stavke iz člana 61 statuta Međunarodnog suda pravde da bi bio uopšte razmatran u svom meritumu. Tako da mi imamo jednu krizu koja je u stvari plod političkog poteza, govori se kako je to pravno pitanje, nijedan spor pred Međunarodnim sudom pravde nije izuzet političkog, zato što se radi o sporovima država i političke odluke su potrebne da se takvi sporovi u stvari pokrenu. Tako da i ovaj put mi ono što gledamo je čisti politički obračun u kojem u stvari istina i pravda su najveće žrtve.
Očekivano, a zbog posle različitih pozicija došlo je do istinske i do sad neviđene krize u funkcionisanju zajedničke vlasti. Najavljeno je to još prošlo sedmičnim krahom zasjedanja državnog parlamenta, a po prvi put se desilo da je neko napustio sjednicu državnog predsjedništva. Bakir Izetbegović je imao vlastito čitanje dnevnog reda, a onda se pokupio i otišao. Marija Arnautović.
Odvojene konferencije za novinare održali su i jedan i drugi i opet pokazali da spremnosti za dogovor i kompromis nema kod kolektivnog šefa države. Ivanić kaže da je riječ o vaninstitucionalnom djelovanju koje je izazvalo duboku političku krizu u državi.
Ovo nema veze sa tužbom i sve ono o čemu sam govorio nije imalo direktne implikacije na samu tužbu, nego na odlučivanje unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, mene sama tužba, ponovit ću to još jednom, apsolutno ne zanima, jer sam uvjeren da će vrlo brzo pokazati da ona nije bila legitimna. Mene zanimaju načini odlučivanja unutar Bosne i Hercegovine, paralelizmi, vaninstitucionalno djelovanje, i to je stvar koju sam htio da i na predsjedništvu razgovaram.
Izetbegović tvrdi da optužiti njega za izazivanje političke krize u zemlji znači zamijeniti teze.
Krizu u odnosima zemalja i naroda su izazvali oni koji su izvršili agresiju na BiH, počinili zločine koji su kulminirali genocidom, oni koji su zatim genocid negirali, koji rehabilitiraju presuđene ratne zločince, nazivaju po njima studentske domove, dodjeljuju im odlikovanja.
U Sarajevu je zasjedalo i Vijeće za implementaciju mira. Vanrednu sjednicu ovog međunarodnog tijela inicirao je ruski ambasador u Sarajevu Petar Ivancov. Nakon sastanka kratko je novinarima rekao da su članice PIK-a naglasile zabrinutost trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, što će biti napisano u zajedničkoj izjavi.
Važnije čem može biti točna fiksacija.
Svako od nas vidi ovu izjavu drugačije, a mi smo odlučili da je zajednička izjava važnija od nacionalnih stavova. Pozvali smo predstavnike vlasti da ne donose jednostrane odluke i da se djeluje na osnovu kompromisa i dijaloga.
Vijeću za implementaciju mira danas su pisali članovi udruženja žrtava i svjedoka genocida te udruženja Pokret majke enklave Srebrenice i Žepa. Oni smatraju da je Rusija, koja je inicirala današnji sastanak, ponovo potvrdila da je protiv međunarodnog poretka koji žrtvama osigurava pravo na pravdu. Od ostalih ambasadora tražili su da podrže pravo žrtava da istinu traže pred Međunarodnim sudom pravde. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa.
Očekujemo da pravo zadovolji pravdu, da žrtve ne hodaju bez pravde, nema ni povjerenja, bez povjerenja nema ni pomirenja. Kako ćemo ići dalje ako nismo raščistili sa prošlošću?
Edin Ramulić iz Prijedora, aktivista i dugogodišnji radnik na pitanjima tranzicijske pravde, ne vjeruje da revizija presude protiv Srbije može zadovoljiti žrtve u Bosni i Hercegovini. Ramulić je bio zatočenik u prijedorskim logorima, u ratu su mu ubijeni otac i brat. On vjeruje da je predaja zahtjeva za reviziju trebala da se desi mnogo ranije, a da je sada riječ o političkim igrama koje imaju za cilj nacionalnu homogenizaciju Bosne i Hercegovine.
Mi ovo što smo svjedoci ove jedne predstave koja je bila i za 9. januara i sada, znači to je samo jedna predstava, prave stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata političara. Ono što je nama ostalo da se mi oko onoga što nam je pruženo, bačeno kao kost, da se s tim bavimo i nažalost bavimo se na najgori mogući način, proizvala se opet ta jedna strahovita netrpeljivost i nacionalna podijeljenost.
Analitičari ocjenjuju da je priča oko predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije izazvala duboku krizu u zemlji, naročito jer se događa nakon održanog referenduma o Danu Republike Srpske te sve glasnijih zahtjeva za stvaranjem trećeg entiteta. Srećko Latal navodi dva ključna problema.
Način na koji je proces aplikacije proveden, koji očigledno da nije uključio ne samo širi dio bošnjačkog bloka, nego u potpunosti isključio i političke i građanske predstavnike i Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, politički predstavnici iz Republike Srpske su reagovali puno jače, puno tvrđe nego političari Srbije.
Inače, najavljena je žestoka reakcija zvaničnika iz RS-a već prilikom svojevrsnog srpskog samita u Beogradu. Dodik i Ivanić otišli su Nikoliću i Vučiću, gdje su dobili podršku za sve buduće poteze, premda će se o detaljima tek saznati poslije zasjedanja Narodne skupštine RS-a u ponedjeljak. Šta su poslije beogradskog sastanka rekli Milorad Dodik i Tomislav Nikolić?
Mislim da je gospodin Ivanić poduzeo nekoliko važnih koraka koji u kontinuitetu su logični i politički veoma ispravni. Imaćemo sjednicu parlamenta u ponedjeljak i donijet ćemo naše zaključke vezano za svu ovu situaciju. Zahvaljujemo se Srbiji za razumijevanje. Jeste formalno ovo upereno protiv Srbije, ali mi to doživljavamo kao atak na sve Srbe u cjelini, ne samo oni koji žive ovdje, nego i u Republici Srpskoj i bilo gdje u svijetu. Jer su zahtjevi isti kao i prije 10, 15 i više godina. Sam još jednu stvar. I prvobitno presuđivanje suda koje je to prihvatio nije bilo pravno i formalno ispravno.
Dakle, veoma je neizvesno kako će se dalje razvijati odnosi u Bosni i Hercegovini i veoma neizvesno kakve odnose predstavnik bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini očekuje sa Srbijom posle ovog poteza, za koji je evidentno da se sa njim ne slažu ni pripadnici hrvatskog naroda, ni srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, Srbija će uvek stajati uz Srbe u Bosni i Hercegovini, jer mi smo neraskidivo vezani narod, jedan isti narod. Srbija će dati podršku Republici Srpskoj i svemu onome što se u Bosni i Hercegovini radi na osnovu ustava i zakona.
Mišljenja domaćih analitičara koji se iskazuju kao nezavisni posve su podijeljena, ali rijetko ko obećava spuštanje lopte i vraćanje normalnom životnom i političkom toku. Izdvojili smo Tanju Topić i Adnana Huskića.
Mi smo dobili onu očekivanu poruku, znači da se Srbi drže zajedno i da Beograd i Banja Luka stoje na istom fonu, ali kažem, ono što je poruka, unutrašnje nerazumijevanje i širenje tog unutrašnjeg nerazumijevanja u Bosni i Hercegovini. Uopšte nemamo dobre poruke, mi imamo zapravo, rekla bih, i neku vrstu fatalističkih poruka, ali mislim da mi zapravo kontinuirano zadnjih 10 godina živimo pod snažnim emocionalnim nabojem. Tu dolazi do izražaja, rekla bih, i ona naša balkanska crta gdje se jako puno u politici živi na toj emocionalnoj razini, kažu se teške riječi, a pritom moram da naglasim da ne razgovaramo.
Lično sam dijelom iznenađen samo načinom na koji odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posmatra situaciju u Bosni i Hercegovini, napominjući da se ovdje radi, kada govorimo o čitavom sada cirkusu vezano za reviziju, da se tu radi o najvećem, najdubljoj krizi koja je proizvedena ignorišući valjda potpuno činjenicu da smo nekoliko mjeseci unazad imali neustavan referendum u Republici Srpskoj. Što se tiče izjava naših bosansko-hercegovačkih političara Dodika i Ivanića, tu opet imamo manje više iste stvari, Dodikovu standardnu tiradu, njegovo standardno šovinističko gledanje na stvari, pojednostavljivanje i tako dalje, tako da ni tu nemamo nešto da čovjek se začudi. Dodik je davno sve granice prihvatljive jednoj javnoj ličnosti u smislu njegove retorike, u smislu ophođenja prešao, tako da mene više ništa ne iznenađuje kada je on u pitanju.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Još jednom se dakle pokazalo kako naši vračevi naprosto proizvode krize isključivo da bi veseli Bosanac i sapatnik mu Hercegovac zaboravio kako mu zapravo jeste. Ima analitičara koji smatraju da je čovjek ovdašnji jednostavno postao rezistentan ili pak u potaji traži način kako pobjeći. Gordana Sandić Hadžihasanović.
Posljednjih godina jedna kriza smjenjuje drugu i stalno se izmišljaju novi razlozi za blokade, čime se Bosna i Hercegovina dovodi na ivicu funkcionisanja, pa i na ivicu konflikta, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
I onda jednostavno građani pritisnuti tom vrstom straha zapravo na neki način više ne usmjeravaju svoju pažnju kao onome što političari radi, odnosno što ne rade, nego jednostavno građani u strahu se doslovno kada mole Bogu samo da rata ne bude i da ne bude gore nego što jeste.
Zbog čega je u Bosni i Hercegovini teško postići dogovor koji bi osigurao njen razvoj, dok je lakše dobiti saglasnost za političke blokade? Profesor Banja Lučkog univerziteta Miodrag Živanović ključni razlog vidi ovako.
To je normativa postavljena tako da u organizovanju našeg društvenog života, pa i države, postoji bezbroj načina da se blokiraju političke odluke, a gotovo da i nema predviđenog modela kako da se to usaglasi, osim eto stalno pominjenog konsenzusa i to na jednom apstraktnom nivou. To jednostavno je slika i prilika stanja morala i evo kako mi volimo reći te moralne svijesti, koja je razorena sa svim ovim destrukcijama, razaranjima, a nije napravljena nova vrijednost ili nisu napravljene, da kažem, množini nove nove vrijednosti.
Analitičar Srećko Latal podsjeća da Bosna i Hercegovina već ima ozbiljno kašnjenje u ostvarivanju brojnih reformi.
Proces popunjavanja upitnika se suočava sa ozbiljnim problemima. Mehanizam za koordinaciju ne funkcioniše. Na neki način je ova sadašnja situacija samo, može se reći, dalje produbljivanje vrlo, vrlo ozbiljne krize koja pokazuje da de facto i državna vlast i federalna vlast već u proteklih nekoliko mjeseci ne funkcionišu.
Najava nove političke krize je zanimljiva i zbog ponašanja građana, kaže profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
Nažalost, meni se čini da građanstvo više ne suprotstavlja takvom načinu vladavine, da postoje određene stranačke vojske koje na izborima uvijek donesu pobjedu jedno te istim političkim opcijama. Bojim se da je to jedno sivilo iz kojeg ćemo mi teško izaći, a napredni građani masovno napuštaju ovu zemlju. Sve veći broj građana odustaje od ove zemlje.
A kakvi su to ljudi kojima tako dobro polazi za rukom producirati krize i kako se snalaze ili sa koliko entuzijazma prihvataju posao za koji su izabrani i nepristojno preplaćeni, čućete iz rubrike Ivana Katavića.
U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u 2016. godini usvojeno je ukupno 25 zakona. To je manje od jedne trećine kako je planirano u radnim planovima oba doma ove zakonodavne institucije. Niska zakonodavna aktivnost državnog parlamenta ostaje kontinuirani problem, kaže projekt menadžer CCI-a Ivica Čavar.
Pozitivniji odnos unutar vladajuće koalicije od onog u prethodnog razdoblju nije nažalost promijenio jednu od karakteristika PSBIH po kojoj je ova zakonodavna institucija možda i unikatna u cijelom svijetu, da obara isto toliko, a ponekad i više zakona nego što ih usvaja.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u 2016. godini razmotrilo je blizu 1500 mjera, od toga je usvojeno ukupno 18 zakona. Od ovih 18 parlament je usvojio tek 8. Sve to ostavlja posljedice u pogledu povlačenja novca iz predpristupnih fondova Europske unije, dodaje Čavar.
Činjenica je da se zakoni, naročito temeljni, dakle novi zakoni te strategije, je teško usvajaju na državnoj razini bez obzira na sve pritiske i na činjenicu da njihovo neusvajanje građane ove zemlje ostavlja bez stotina miliona eura bespovratnih sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije.
Na europskom putu Bosne i Hercegovine državne vlasti ipak su napravile određene pomake, kaže koordinatorica za monitoring CCI-a Ana Lučić.
Početkom godine predat je zahtjev za članstvo u EU. Na snagu je nakon 8 godina od potpisivanja stupio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon nepune 3 godine objavljeni su rezultati popisa stanovništva i domaćinstava. Usaglašen je usvojen mehanizam koordinacije na europskom putu Bosne i Hercegovine. A kao uspješan epilog navedenih aktivnosti na europskom putu naše zemlje, predsjedavajućem Vijeća ministara 9.12.2016. godine uručen je upitnik Europske komisije.
Evo jednog primjera u vezi sa odgovornosti i kompetentnosti, a možda bogme i dobronamjernosti ljudi koji upravljaju našim životima. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić objašnjava zašto uskoro nećemo imati pasoše.
Sve sam veći pesimista da ćemo 21. marta ostati bez putnih isprava zato što je napravljen izuzetno štetan ugovor po Bosnu i Hercegovinu iz koga smo mi kandžama tog ugovora okovani da nemamo nikakve šanse kao država bukvalno da se sad izvučemo u nekom kratkom vremenskom periodu. Posebno je tenderom zaključivan ugovor za obrasce ličnih karata sa Milbauerom. Tu je po jednoj ličnoj karti za koju Milbauer proizvede cijena 16 konvertibilnih maraka, jedan dokument. Godišnja kvota na koju se obvezali preko milion komada obrazaca, a potrebe su negdje oko 300.000. U vrijednost tog ugovora je dakle negdje preko 100 miliona maraka. Kako bi totalno državu uhvatili u tu gabulu, onda su posebno raspisivali tender za pasoše i napravili ga tako da jedna ključna mašina koju u polikarbonat radi sliku u boji, ta mašina je ostala u Milbauer.
Ima istina i onih koji, pored dva dobro plaćena posla, stignu da se bave i dodatnim djelatnostima. Istina ima zavidljivaca koji će osporiti taj radni entuzijazam pozivajući se na neke tamo zakonske članke. ali ponešto se mora i propatiti kad je u pitanju plemenita zadaća da se ovim teškim vremenima povećava zaposlenost. Ajde, Đugo.
Generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić tereti se da je zajedno sa Safetom Bibićem organizovao grupu koje je činilo više osoba radi nezakonitog zapošljavanja, posebno stranačkih kadrova u javna preduzeća, dok se njegov vozač Sejid Fazlagić tereti za krivično djelo pomoć počinitelju nakon počinjenja krivičnog djela. Mediji su i ranije izvještavali o ovom slučaju, pa su tako SDA kadar Amira Zukića, Asima Sarajlića i Mirsada Kugića dovodili u vezu sa nezakonitim zapošljavanjem, prije svega u Elektroprivredu te u druga javna preduzeća. Novinar portala Žurnal Avdo Avdić, koji je napisao niz tekstova o ovom slučaju, objašnjava.
Mi smo istraživali od prvog dana kad je započeta akcija Bosna i imali smo svu dokumentaciju na raspolaganju, imali smo brojne svjedoke koji su nam potvrdili da su morali plaćati iznos između 15 i 30 hiljada konvertibilnih maraka da bi dobili posao. U pitanju su osobe koje obnašaju visoke funkcije u državnom parlamentu poput Asima Sarajlića, i recimo u ovu aferu su uključena dvojica zastupnika u federalnom parlamentu, gospodin Amir Zukić, Mirsad Kukić. Prema onome što sam istraživao do sad, upravo ova trojica ljudi najodgovorniji su za postavljanje Eseda Dranovića na mjestu izvršnog direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, preko kojeg su vršili zapošljavanje u elektrodistribucijama na području Tuzlanskog kantona, Unsko-sanskog kantona i kantona Sarajevo i Zeničko-Dobojskog kantona.
Avdić napominje da je Esed Džananović, bivši izvršni direktor Elektroprivrede BiH, koji je uhapšen u predmetu Bosna, rekao da je zapošljavanje u Elektroprivredu vršeno po direktnom nalogu visokih zvaničnika stranke Demokratske akcije.
Primjer koji dokazuje sam način korupcije, pitanje zaposlenje sina Omera Škalje, zastupnika SDA u federalnom parlamentu. Iako nije ispunjavao nikakve uslove, nije bilo nikakvog konkursa, on je preko Mirsada Kukića, Asima Sarajlića i Amira Zukića zaposlio svog jednog sina, a potom zaposlio drugog sina koji je završio medresu, vjerski službenik koji je radio na distribuciji električne energije.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
I za kraj priča o jednoj iz niske induciranih kriza. Stolac je u pitanju. Dok se je razvlačila izborna trakavica, igrokazom moći i vlasti, tamo su paradirali politički vračevi čak i susjednih zemalja. Sve prošlo, a stolac ostaje tek prošlost jednog bizarnog skandala. U postizbornoj posjeti boravio naš Mirsad Behram.
Uniformirana i specijalna policija, satelitske antene, reportažna kola i brojne medijske ekipe. To je bila slika Stolca u nedjelju na dan održavanja ponovljenih lokalnih izbora. Nakon što su dan kasnije saopćeni preliminarni izborni rezultati za načelnika općine i općinsko vijeće, o Stolcu i njegovim problemima se više skoro i ne govori. Razlog velike medijske pažnje bili su zapravo međuetnički incidenti zbog kojih Stolac decenijama povremeno i izbija u prvi plan. Međutim, u udruženju građana Koraci mladosti iz Stolca smatraju da su problemi u nečemu sasvim drugom, govori član tog udruženja Meris Gutošić.
Ti problemi traju, znate i sami, već 20 godina. Po meni loše je što je baš što su incidenti bili povod da Stolac izbio prvi plan. Jer problem su u Stolcu svakodnevno. Nedostatak posla, nezadovoljstvo ljudi, nerađanje djece, umiranje, odliv stanovništva.
A odliv stanovništva odnosi se na sve, bez obzira na njihovo ime i prezime. Kada nekim tako reći uobičajenim danom prođete stolačkim ulicama, posebno zimi, nailazite skoro pa na pust grad. Medisa Selimić Tica iz nestranačkog foruma Mladih Stolac ističe.
Strašno depresivno kad prođete ovim gradom, tužno, grad bez ljudi, definitivno. Ali ljeto je druga priča, ljeto je stvarno, vidi se da živi grad. Valjda kako dođe dijaspora, kako dođu još neki što nisu dijaspora, ono, baš živne. Tad se ne gleda ko je šta.
Aktivisti nam još kažu da je zapravo ključni problem Stolca to što nema privrede, a od predratnih firmi nije ostalo skoro ništa. Nevladin aktivista Luka Raguž podsjeća.
Imate oko 1000 osoba koje se vode kao uposlene, znači to su većinom državne ustanove, a više od 2000 osoba imate kao nezaposlene. S tim možemo uzeti podatak da je krajem 1990. godine, početkom 1991. u Stolcu bilo oko 8000 osoba koje su radile.
Stolčani uglavnom nerado razgovaraju sa novinarima. Ipak, neki od njih su nam iznijeli svoja očekivanja, govore Bega Frenjo i Vesna Marković.
Očekujem život bez nezaposlenih ljudi, život bez nesretnih ljudi, život bez poniženih ljudi.
Pa sve najbolje, ne znam šta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom kraju. Ne sporimo, kako ste mogli vidjeti, drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas, Zoran Mijatović i Budovuk Obrat.